Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, broeders en susters, is Psalm 107. Kom ons staan en sing ons vers 1. Kolossense 1, daar lees ons van vers 1 af. Van Paulus, apostel van Christus Jesus, deur die wil van God en van die broer Timoteus. Aan allemaal in Kolosse, wat aan God behoort, getrouwe broers in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader. Wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dan dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is 'n grond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het, toe die waarheid die evangelie aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die hele wêreld vrug voortgebring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle God se genade gehoor het en dit leer ken net soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat julle deur al die wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe en deur net te doen wat hy verlang, mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Maar God wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Julle moet die Vader met blydskap dank wat vir julle geskik gemaak het om deel te hê aan die ryk erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel wat sy seun vir ons liefhet. Deur die Seun het die verlossing gekry, die vergewing van ons sondes. Die Seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die skepping, die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die hemel inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde in die hemel en in die hemel met homself versoen. Ons lees tot sover, ons teksvers lees ek vir ons weer vers 15. Die Seun is die beeld van God, wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste verhewe bo die hele skepping. Dan doen ons die Heidelbergse Katekismus, Sondag 35, dit handel met ons die tweede gebod. Wat eis God in die tweede gebod? Die antwoord, ons mag God op geen enkele manier afbeeld nie en hom op geen ander manier vereer as wat hy in sy woord beveel nie. Mag ons dan nie beelde maak nie? God kan en mag op geen enkele manier afgebeeld word nie. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en hom daardeur te dien. Mag ons beelde as sogenaamd boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Ek beskryf het vinnig vir u die hele begrip die boek van die leek. Dit is in die Rooms-Katolieke term gewees wat sê, daar is sekere mense wat nie slim genoeg is of opgelei genoeg is nie en hulle kan dus nie lees nie en omdat hulle dan nou nie regtig so ver opgevoed is nie, moet jy aan hulle die boodskap van die Bybel, jy bedoel het so goed, maar dan maak jy beelde en dan omdat hy nie kan lees nie, word die beeld die leek of die dommere mens se boek en die verskoning is dan, dit is nie eintlik regtig 'n beeld nie, dis 'n boek van 'n leek. Ne? Nou vra die katekismus, mag ons beelde as boeke van die leke in die kerkgeboue toelaat? Die antwoord nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. Hy wil sy Christene nie deur stom beelde nie, maar deur die lewende verkondiging van sy woord onderrig. Kom ons bid saam. Heer onse God, hoe heerlik is dit om die gawe van die gebed wat ons uit u hand uit ontvang het te gebruik en om op so 'n besondere wyse met u te kan praat, gemeenskap met u te kan beoefen en deur u Heilige Gees gelei te word om u te loof en te prys, selfs al weet ons ons lof kom u tekort, doen u tekort, is dit nog steeds vir ons 'n behoefte van die hart om ons bewondering en ons ontzag as u gemeente aan u oor te dra. U is groot en goed en ons leef uit daardie goedheid. Ons dankie dat u ons versorg en bewaar en dat u ons deur u woord ook voed met die brood van die lewe. Ons bid Here dat ons dan so deur u geleer en gelei word, dat ons diens aan u altyd opreg is, omdat ons weet u is nie ver van ons af nie, u is die een wat neerbuig in u Seun, en ons in liefde kom aanraak om ons terug te roep en terug te neem na die plek waar ons hoort, en dit is by u troon. Ons dankie vir hierdie gemeente wat u vir ons gee, gemeente waarin ons deur u woord versterk word, en al die gawes wat u ook in hierdie gemeente en elkeen van u kinders se harte gelê het. Ons bid dat u ons ryklik sal seën en dat u ons ook suksesvol sal maak in alles wat ons aanpak en dit tot uitbreiding van u koninkryk en tot die glorie van u naam. Wil u ons tog versterk in ons stryd teen die bose en ons sondes vir ons vergewe. Spreek ons nou aan deur u woord. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 115, daar sing ons vers 1 en 3.
die troon te wil. Goede van die heidendom, gewas zilver beeldenis, waar die mens sy knie voor kram, niks as hy en maak sal is, door sy mond maar sonder taal, daar sy oog maar sonder straal.
Ons het verlede Sondag, het ons die voorverlede Sondag, het ons die eerste gebod behandel, Sondag 34 van die Katechismus. Daarin word geleer dat daar net een ware God is. Nou, hierna volg die tweede gebod, en waar die eerste gebod die wie van die godsdienst met ons bespreek het, wil die tweede gebod daarby aansluit deur met ons te praat oor die hoe van die godsdienst. Met ander woorde, dit gaan oor wat die ware godsdienst behels, nadat ons die ware God ontmoet het. So, hierdie hele gebod handel dus baie meer prakties oor die wyse waarop ons die enige ware God dien. Die vraag is dus, hoe? Die vraag wat hy antwoord is, hoe die ware God gedien wil word? Nou, broeder en sister, laat ons net sê, God het absolute vryheid en die reg om die manier hoe hy gedien wil word ook aan ons voor te hou. Dit is nie iets wat die mens oor besluit nie. Dit is nie iets wat die mens uitdink nie. Dit is nie net God se reg nie, maar dit is ook God se vryheid. En dit moet ons natuurlik direk in ag neem dat dit 'n kwessie van gehoorsaamheid is. As dit oor die hoe van die godsdienst kom. So ons gaan nou kyk hoe dit dan verkeerd gedoen word, en dan gaan ons in die laaste plek kyk hoe dat dit reg gedoen moet word. In Leidend het ons aangetoon dat deur die eeuwe daar baie teen die beeldtenis van die afbeeldinge goed gepreek is, en dan is daar gesê, die beeld kan nie gedoen word nie. Hoekom nie? Want jy weet nie hoe God lyk nie. En God is gees, en niemand kan meer onthou hoe Christus self gelyk word nie. En dan is dit die onsienlikheid van God, wat as die kern gesien is van die betekenis van hierdie gebod. Nou, die onsienlikheid van God kom natuurlik beslis in gedrang as God probeer verbeeld word, maar dit spreek nie die diepste probleem aan van die tweede gebod se oproep nie. Die beeld in die antieke kulture was beeldings van gode, en deur 'n god te maak het hulle eintlik dit waar na hulle gestreef het en wat hulle wou aanbid, het hulle naby aan hulle gebring. Met ander woorde, die grootste probleem was dat die tweede gebod het verduidelik dat 'n beeld se eerste fout is dat hy aan 'n god 'n adres gee. Want daai god het sonder daai beeld nie 'n adres, en jy kan nie na hom toe gaan, jy kan hom nie aanraak of enige interaksie of kontak met hom hê nie. Nou dit was juist die groot verskil tussen Israel en die heidendom. Want dit is nie waar dat jy die ware God moet aanbid en moet belewe as iemand wat daar ver is en wat eintlik op een of ander menslike kunsmatige manier nader gebring hoef te word nie. Dis die groot sonde teen die tweede gebod, dat jy nie God, die eerste gebod, ware God, reg verstaan en reg bely nie, want jy dink hy is die afwesige een, hy is die ver een, en daarom het jy 'n beeld of 'n prent of iets nodig. En dan, broeder en suster, kort jy hierdie absolute vryheid van God, kort jy in, want jy vat die alomteenwoordige God in 'n poging om jou beter te laat voel, dat jy kontak kan maak, verklein jy hom, en dan maak jy ook sy vryheid kleiner, want in die proses het hy nie meer die vermoë of die reg in jou kop om te sê hoe hy gedien wil word nie, want jy bepaal nou. So jy sien God verkeerd, daar oortree die eerste gebod klaar, jy's verskoning, jy sien God verkeerd, en die manier hoe jy hom dien en hoe hy gedien wil word, maak jy al klaar die volgende oortreding. So, ons gaan dan nou met hierdie eerste punt inleiding van ons na ons tweede punt toe, deur te kyk na hoe God se vryheid dan aangetast is deur die verkeerde maniere. Nou, iemand wat God waarlik ken en dien, sal geen behoefte hê in sy hart en geen versoek hê in sy godsdienst om 'n beeld te maak nie. Want jy ervaar God reeds as naby. Dit is met ander woorde die oplossing van 'n probleem wat nie by die ware gelowige bestaan nie. Die behoefte wat maak dat jy God op 'n spesifieke plek sal wil sit, is omdat die wye ruimtes met 'n soort van 'n bonatuurlike God word eintlik vir jou 'n bedreiging, in plaas dat jy hom as die almagtige sien. En dan wil jy 'n punt hê, sodat jy hom makliker kan omlyn, hom beter kan definieer, en bovendien, as hy dan 'n adres het, dan kan jy hom gaan besoek wanneer jy so voel, en wanneer jy dan 'n kans het. En jy verseker op so 'n manier, dat hy onteenseglik teenwoordig is in die wêreld. So, ons moet verstaan dat daai sonde is nie dat die mens die beeld vereer nie. En baie van die mense wat dit doen sal ook sê, maar ek sien nie hierdie beeld as God nie. Maar die feit dat hy hier is, verseker my dat God daar is. Maar God sê duidelik in die Bybel vir ons, ek lees Johannes 4 vers 24, dat hy in gees en in waarheid aanbid wil word. Dit beteken dat jou manier van godsdienst geestelik moet wees, en dit moet 'n manier wees wat getuig van verhewendheid en van respek, en juist nie moet getuig van 'n aardsheid nie. Want sodra jy God aards maak, laat jy wil hom eintlik weg uit die hemel uit hê. Jy wil hom aards hê, so dat hy ook vir jou kan tel. Dan verloor daai godsbeeld en daai godsdienst eintlik alles van gees en waarheid, soos wat God gedien wil word. Jy probeer God hanteerbaarder maak, en dan is jy so tevrede met jouself, want jy voel so naby aan hom. Dit is baie meer bevatlik vir jou verduisterde verstand. Jy kan eintlik die godheid manipuleer. Jy te hou vas, en die van mees fantastiese is, God kan nie ontsnap van jou af nie, want jy weet presies waar hy is. En as jy hom byvoorbeeld soos op in 'n storie op 'n filmskerm sien, jy beleef jou so in, en dit is so naby, en dit is so wonderlik, dat jou godsdienstige ervaring selfs trane in jou oë laat kom, want dit is so absoluut wonderlik met 'n groot pietyd. God voel ver en hulle wil hom aantas. Dieselfde aanraking en aanskouing bring dan die ontroering in die hart. Daar's 'n spanningslyn. Jy wil sommer saam huil. Dis vir jou wonderlik
dat jy basies nie net in gees en in waarheid dien nie, maar dat jy fisies deelneem en saam emosioneel beleef en daai seënende krag reflekteer dan later as jy dit so diep beleef en dan word jy op die einde iets van God self. Jy sien, so die weerkaatsing van die Godheid begin die mens naderend in homself ervaar. Die mens lewe naderend so spesiale persoon, hy is omtrent 6 duim bo die grond en hy is eintlik meer begaafd as ander mense. Hierdie ontsettende godsdienst homself opgebou wat homself onderskei. God het 'n plek uit 'n vorm, hy het 'n manier van wees, net waar hy hom wil hê. God, broeders en susters, het ons gesê, wil op 'n ander wyse gedien word. Hy wil nie gedien word as 'n aardse, gevrieste God, wat eintlik die gevangene van 'n mens is nie. Hy is lankal dan nie meer die soewereine, vrye Here nie, maar die verengde menslike produk wat God se alomteenwoordige almag eintlik afskaal. U sien, godsdiens is vir baie mense maar iets hiervan. Hulle dink dat hulle godsdiens, en hier lê die groot probleem. Hulle godsdiens is 'n aktiwiteit van oorbrugging, sodat hulle by God kan uitkom. En jy moet 'n godsdiens hê wat so ontwerp en so vasgevang is dat dit vir jou ruimte bring om by God te kom, hom aan te raak en deel van sy godsdienstige atmosfeer en omgewing te word. Daar's die heel groot probleem. Hoekom? Want die Christelike godsdiens waar ons die God in die eerste gebod leer ken het, is inderdaad die heel enigste godsdienst in die wêreld, wat se kern van sy prediking en sy boodskap juis nie is soos die wêreldse godsdienste van ons moet regtig ons bes doen om by God te kan uitkom. Die boodskap van Jesus Christus is dat jou godsdienst en die hoop en troos in jou godsdienst lê juis daarin dat hy na jou toe gekom het. Daar's geen oorbrugging en aktiwiteit van uitreik en gryp nie. Nee, broeders en susters, daai tipe godsdienst is 'n godsdienst van probeer en probeer en probeer en misluk. Dis 'n godsdienst wat altyd in dui facto praat van 'n afstand tussen God en mens. Die Bybel leer vir ons die godsdienst wat vir jou sê, daardie afstand is reeds oorbrug. En daai oorbrugging loop van bo na onder toe, nie van onder na bo toe nie. Dis God wat na die mens toe gekom het. Daarom sê ons die hele wet, ook die tweede gebod, praat eintlik van Christus. Jy kan nie die 10 gebooie sonder werk van Christus verstaan nie. Die ou en die nuwe testament se betekenis kom by mekaar in Christus. Christus gee die ware betekenis. Dis hoekom Paulus vir die Kolossense sê wat ons in ons teksvers gelees het, dat mense, as dit by beeld kom, is dit Christus wat God se beeld is, wat aarde toe gekom het. Daar lees ons in die Nuwe Testament die woord beeld weer raak, die ware beeld van God. Nou kan jy die nabyheid van God ervaar, want dit is God wat die initiatief geneem het om hom na aan ons te bring, hom na ons toe te, hier kom die woorde, laat kom. Dus dis het aantasting van God se wese om die breuk tussen hom op 'n verkeerde manier te probeer bewerkstellig, te probeer skep en te probeer herstel. God is vry en almagtig om dit self te doen op sy manier, met sy plan. Homself, soos wat hy ook daardie plan verduidelik en gegee het met sy beloftes, te wys en by jou te kom staan. Jou grootste troos vir oggend is dat die Here by jou kom staan het. Jy soek hom nie. Jy reik nie na hom uit nie. En daarom kan ons nou na ons laaste punt toe gaan om te sê hoe God se diens, se ware diens dan regtig lyk. As u God in u lewe naby ervaar en bely, dan gebeur die heel wonderlikste ding van die wet. Dit word op die mens se hart geskryf. Dit beteken dat die nuwe mens waar God op die hart geskryf het deur sy gees nie meer 'n beeld wil maak nie, maar nou self beeld van God word. Gelowige is nie 'n beeldmaker nie. 'n Gelowige is 'n beeldworder. En dis aangrypend. Want dit nie beeldediens nodig nie. Omdat ons elke dag meer en meer na die beeld van God vernuwe word deur sy gees. Die ware beeld van God in die mens. Wie sal dan deur 'n beeld God probeer doen? Dien. Hy lewe dan in jou. Geen ware wedergebore mens sal dit na dit streef en dit wens nie. Dit maak geen sin nie. God se wet is op jou hart geskrywe. Wat nog gaan jy soek? Wat meer wil jy hê? Hy is die beeld wat hy is die dit is die wet wat jou beeld draer gemaak het. So ons moet versigtig wees vir moderne beeldediens wat by ons geloofslewe insluip, wat dit wat ons nou net gesê het van beeld word, eintlik dit is alles oorbodig. Die band tussen ons en God moet nie op verkeerde wyse probeer bewerkstellig word nie. Baie mense dink dat hulle het 'n band met God omdat hulle gedoop is. En die doop moet nou die saak word wat my aan God bind. En dit, broeders en susters, is niks anders nie as in effek 'n oortreding van die tweede gebod. Sien u hoekom? Vir die eenvoudige rede dat die doop op sigself 'n beeld word wat deur jou in jou kop vertroetel word en dit gee vir jou valse gerusheid. En doop sonder geloof is vals godsdiens. Die handeling van die doop op sigself verander niks. Dit word tegemoet gekom deur die geloof, die gehoorsaamheid en die oorgawe. Ons kan 'n ander voorbeeld noem. Jou kerklidmaatskap kan vir jou die verhouding met God raak. En dis verkeerd. Kerklidmaatskap sonder oorgawe, sonder geloof, sonder meelewing, bloot feit jou naam in die boek geskryf staan, teken niks op sigself los nie. Baie mense het die idee. My naam is daarom op die regte boek, so my kop is deur. Ons kan dit opsom. Enige ding wat jy doen om die band met God te probeer verseker, 'n sonde teen die tweede gebod. As jy dink dat as jy baie geld vir die kerk gee, dan is God naby jou. Jy het hom op die verkeerde manier probeer dien. Broeder en suster, die tweede gebod vra jou hart. vir 'n ware oorgawe, wat 'n wonderlike belewenis is. Jy kan nie dit namaak nie. Dit vra oorgawe, want dit wil liefde vir Christus hê. Alleen deur hom kan ons die tweede gebod verstaan en dan natuurlik gehoorsaam. So, as u dus dan 10 gebooie hoor, onthou broeders en susters, ook as die tweede gebod as deel daarvan afgekondig word, moenie dink dat al daardie beelde wat van gelees word, gelukkig iets is waarmee jy absoluut niks te doen het nie. Vra eerder vir jouself in jou hart die vraag af, is ek waarlik beeld van God? Want dis wat die tweede gebod van jou vra. Dis wat Christus in jou wil doen. Leef dan hierdie gebod uit en dien jou Here met oorgawe en met opregtheid op alle godsdienstige terreine en doen dit met ywerige nabyheid by die Here, deur Bybel te lees, deur die kerk te besoek, deur bydra te gee, deur jou hart vir die kerk te gee. Dis hoe jy beeld word. Geen koue beeld kan so iets doen nie. Net een wat die warmte van God se liefde ken. Daar's nie oortreding van die tweede gebod daar nie. Amen. Ons sal saam bid, kom ons sing ons Vader. Na die insameling van die liefdegawes sluit ons ons erediens af deur op die prediking te antwoord met die sing van Psalm 43 verse 3 en 4. Verhef jy hart tot God, ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.